za sve njegove kritike prema Republici Srpskoj, prema Miloradu Dodiku, kojeg uvijek kritikuje na isti način, bez obzira na funkciju koju Milorad Dodik vrši, na institucije Republike Srpske, to su već sve stvari na koje smo navikli. One nikada nisu utemeljene na argumentima, nisu nikada utemeljene na Dejtonskom sporazumu, utemeljene su samo u njegovom odnosu prema Republici Srpskoj, a on je očigledno takav kakav jeste u Sarajevu, a to je da Republika Srpska ne treba da postoji. Sve ovo je još jedan dokaz zbog čega je od izuzetnog značaja da Republika Srpska, odnosno vlada Republike Srpske, institucije Republike Srpske, redovno podnose svoje izvještaje Savetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, koji, bez obzira na nečije želje, uvijek na jedan određen način bude predstavljen u Savetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, da li preko predstavnika Ruske federacije ili na neki drugi način, međutim uvijek se čuju. Dakle, sve ovo je još jedan dokaz koliko je značajno Republika Srpska to radi, da Republika Srpska na jedan argumentovan način, na jedan način koji uvijek utemeljen u Dejtonskom sporazumu, objašnjava situaciju koja se događa u aktualnom trenutku u Bosni i Hercegovini. Republika Srpska nastavlja svoju institucionalnu borbu za svoj ustavni položaj unutar Dejtonske Bosne i Hercegovine i nastavlja na sve raspoložive načine da štiti svoju ustavnu poziciju na onaj način na koji je to Dejtonski sporazum propisao. Bez obzira na političke želje nekog visokog predstavnika ili bilo koga drugog iz Sarajeva ko na jedan flagrantan način očigledno vrši utjecaj na visokog predstavnika.